bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda metro qurilishida o'lganlar soni 6 kishiga yetdi. Qurbonlar oilalariga 100 million so'mdan tovon puli berildi. Toshkent metrosini mardikor va temir yo'lchilar qurmoqda. Tuproq bosib o'lganlar ham mardikorlar. Bosh prokuratura metrodagi voqea yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Voqea joyida olib borilgan tezkor qidiruv-qutqaruv ishlari natijasida 6 nafar fuqaroning jasadi tuproq ostidan olib chiqildi va ularning shaxsi aniqlandi. Qidiruv-qutqaruv ishlari yakunlanib, komissiya ishining birinchi fazasi nihoyasiga yetdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligining Toshkent metrosining Yunusobod yo'nalishi qurilishida yuz bergan fojia yuzasidan bayonotida xabar qilindi. Baxtsiz hodisa oqibatida halok bo'lganlar yashash manziliga yetkazildi. Pudratchi quruvchi tashkilotlar tomonidan ularning oila a'zolari va yaqinlariga 100 million so'mlik dastlabki tovon pullari to'lab berildi. Shu bilan birga amaldagi qonunchilikka asosan qo'shimcha kompensatsiya pullari to'lab beriladi deyilgan vazirlik bayonotida. Aytilishicha, viloyatlar hokimliklari va jamoatchilik vakillari marhumlarning oilasidan xabar olib, zarur yordam ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'lining yangi qurilayotgan qismida yuz bergan favqulodda vaziyat yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'nalishining yangi qurilayotgan qismida yuz bergan hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 257, mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish va 258, tog'kon, qurilish yoki portlash ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Bosh prokuratura tomonidan internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlarda 2019 yil 14 dekabr kuni Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevga mansubligi ta'kidlanib tarqatilgan audio yozuvlarning haqqoniyligi, qachon, qayerda va qanday holatlarda yuz berganligi hamda boshqa holatlar o'rganilmoqda. Bu haqda xabar qilgan Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, o'rganish natijalari har tomonlama qonun doirasida ko'rib chiqilib, ular yuzasidan qo'shimcha bayonot beriladi. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2 dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida quvada gaz yo'qligiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sish voqeasini ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan shaxsning janozasi o'qilmagani uchun Quva tumani hokimini tergayotgani aks etgan audio mazmuni haqida Ozodlik 14 dekabrda xabar qilgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 19 dekabrda o'tkazgan yillik matbuot anjumanida Rossiyada o'rtacha harorat global ko'rsatkichdan 2 barobar tezroq suratda ko'tarilayotganini ta'kidladi. Putin Rossiya global isish sur'atini sekinlashtirishni ko'zlovchi Parij bitimi shartlariga amal qilayotganini qo'shimcha qildi. Putin rossiyalik sportchilar 4 yilga olimpiada va boshqa sport musobaqalaridan chetlatilgani masalasida esa Butunjahon antidoping tashkiloti odil qaror chiqarmaganini ta'kidladi. Xususan, prezident barcha sportchi emas, balki qoidani buzgan shaxslar alohida jazolanishi kerakligini aytdi. 19 dekabrda o'tkazilgan yillik anjuman Putinning 15-chi yirik matbuot konferensiyasidir. Hafta boshida Kreml anjumanda ishtirok etish uchun rekord 1895 nafar jurnalistga akkreditatsiya berilganini ma'lum qilgan edi. Putin har yili o'tkazadigan katta matbuot anjumanida o'z imijini yaxshilashga urinib, rossiyaliklar ishonchli qo'llarda ekanligini aytib keladi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Malayziyada bo'lib o'tayotgan islomiy anjumanda musulmon davlatlarini AQSh gegemoniyasiga qarshi kurash yo'lida hamkorlikni oshirishga chaqirdi. Kuala-Lumpurda bo'lib o'tayotgan anjuman ochilish marosimida Ruhoniy AQSh iqtisodiy sanksiyalardan gegemoniya va zo'ravonlik asboblari o'laroq foydalanayotganini ta'kidladi. 3 kun davom etadigan anjumanda yuzlab odam, jumladan Turkiya va Malayziya yetakchilari ishtirok etmoqda. Ammo anjumanga Eronning asosiy raqibi bo'lmoq Saudiya Arabistoni hamda Islomiy hamkorlik tashkilotining boshqa a'zolaridan vakil kelmadi. Dunyoni AQSh dollari hamda Amerika moliyaviy ustuvorligidan xalos qilish kerak, dedi Ruhoniy.
Az sulte dollar va sistem moli Amerika pishbini konad.
Eron prezidenti shuningdek musulmon davlatlarni o'zaro moliyaviy va iqtisodiy hamkorlikni oshirishga chorladi. Xitoyda separatchilikda ayblanib umrbod qamoq jazosini o'tayotgan Uyg'ur huquq faoli Ilhom To'xtaning qizi otasi nomidan Yevropa Ittifoqining inson huquqlari sohasidagi bosh mukofotini oldi. Juher Ilhom otasi taqdirlangan erkin fikri uchun Saxarov nomidagi mukofotni 18 dekabr kuni Strasburgdagi Yevropa parlamentidagi tantanali marosimda qabul qilib oldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent metropoliteni qurilishida tuproq o'pirilishi oqibatida halok bo'lganlar dafn etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'lining yangi qurilayotgan qismida tuproq o'pirilishi oqibatida halok bo'lganlarning jasadlari yashagan joylariga yetkazib berildi. Bu haqda xabar bergan Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, pudratchi quruvchi tashkilotlar tomonidan ularning oila a'zolari va yaqinlariga 100 million so'mlik dastlabki tovon pullari to'lab berildi. Shu bilan birga amaldagi qonunchilikka asosan qo'shimcha kompensatsiya pullari to'lab berilardi. Tuproq o'pirilishi oqibatida halok bo'lgan 6 odamdan 3 nafari 1989 yilda tug'ilgan Oybek Abdullayev, Jonibek Ravshanov va 1999 yilda tug'ilgan Davronbek Abdullayev bitta qishloqdan bo'lgan. Ular Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Beshkapa qishlog'ida istiqomat qilganlar. Marhumlarning ham qishloqlaridan biri Ozodlik radiosiga 19 dekabr kuni dafn marosimlari o'tkazilganligini aytdi. Birdaniga 3 kishining janozasi o'qilib dafn etildi. Hamma qattiq qayg'uda. Bugun janozasi o'qilgan yigitlar kamtar, yomonligi yo'q, sodda yigitlar edi. Oilaviy sharoitlari o'ta darajada nochor emasdi. Har holda o'rtacha bo'lmasa ham o'rtajadan pastroq, ammo qashshoqlikdan yuqoriroq darajada yashab kelishayotgan edi, dedi suhbatdosh. Unga ko'ra, Oybek Abdullayev va Davronbek Abdullayev amakivachchalar bo'lishgan. Oybek Abdullayev 20 oktyabrda, Davronbek Abdullayev esa amakisining ortidan 11 dekabrda Toshkent metropoliteni qurilishiga qora ishchi bo'lib yollanishgan. Ular qurilish sohasi mutaxassisi yoki usta bo'lishmagan. Shahrisabz tuman hokimiyatiga yaqin bo'lgan manbaning aytishicha, Beshkapa qishlog'ida 360 ga yaqin xonadon mavjud va ularda 2300 dan ko'proq odam yashaydi. Beshkapa qishlog'idagi erkaklarning taxminan 30% Rossiyaga, ayrimlari Toshkentga borib mardikorlik qilishadi. Qishloqda doimiy ish o'rinlari deyarli yo'qligi uchun qishloq aholisi chetga chiqib tirikchilik qilib kelishga majbur. Fermerlar qo'lida asosan ayollar ishlaydi, o'qituvchi va vrach bo'lib ishlaydiganlardan tashqari qolgan erkaklar tashqariga chiqib pul topishadi. Shu qishloqdagilarni ijtimoiy iqtisodiy qo'llab-quvvatlash uchun 25-30 million so'mdan oilaviy tadbirkorlik uchun mol, tovuq sotib olishlari uchun kredit berilgan. Lekin hamma ham bu kreditdan unumli foydalana olmayapti, tadbirkorlikni eplasha olmayapti. Oxir-oqibat yana mardikorlik qilishga majbur bo'lishyapti, dedi tuman hokimiyatiga yaqin bo'lgan manba. Unga ko'ra, beshkapaliklarni doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlash masalasida hozircha biron bir reja mavjud emas. Shahrisabz shahar hokimi o'rinbosari Azamat Sultonov Ozodlik radiosi muxbiriga hokimlik vakillari dafn marosimlarida ishtirok etganlarini, halok bo'lganlarning oilalariga marosimlarni o'tkazish uchun qo'y, yog', guruch va boshqa mahsulotlarni yordam sifatida berganlarini aytdi. Azamat Sultonov marhumlarning oilalariga moliyaviy yordam ko'rsatish ham rejalashtirilayotganini bildirdi. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi komissiyasi hodisa sabablari va oqibatlarini o'rganish hamda bartaraf qilish ishlarini davom ettirmoqda. Vazirlik mazkur holatning vujudga kelishiga sababchi bo'lgan va yo'l qo'ygan mas'ul tashkilot va shaxslar aniqlanayotganini bildirdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Yunusobod metro yo'lining qurilishida 18 dekabr kuni ro'y bergan yer o'pirilishi oqibatida 6 kishi, Oybek Abdullayev, Jonibek Ravshanov, Davronbek Abdullayev, Anvar Diyorov, Ixtiyor Rahmatov va Zarif Karimov halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Toshkent metrosining yangi liniyasi asosan mardikor va temir yo'lchilar mehnati bilan qurilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Yunusobod metro yo'lining qurilishida 18 dekabr ro'y bergan yer o'pirilishi oqibatida o'lganlardan 6 nafarining shaxsini e'lon qildi. Ularning 3tasi Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanining Beshkapa qishlog'idan kelgan ishchilardir. Vazirlik bayonotida ularning metro qurilishiga kim tomonidan qachon yollangani, yer osti tunnelini qazishda ishlash uchun malaka va ruxsatnomasi bo'lgan bo'lmagani haqida ma'lumot berilmadi. Ozodlik bog'langan Shahrisabz hokimiyat tizimiga aloqador mulozimlardan biri Jasadon 9 dekabr kuni tuproqqa qo'yilgan 3 nafar beshkapalikning Toshkentga ish izlab ketgan mardikorlar ekanini tasdiqladi. Abdullayevlar amaki jiyan edi. Amaki 8-oktyabrda Toshkentga ketib jiyanini ham chaqirgan. Davronbek 11 dekabrda Toshkentga borib, metro qurilishiga ishga kirgan. Bir haftada shunday falokat bo'ldi, dedi marhumlar haqida aniq ma'lumotga ega Ozodlik gaplashgan mulozim. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan O'zbekiston temir yo'llarida provodnik, mashinist va vokzal xizmatchisi bo'lib ishlovchilar, metroni butun mamlakatdan yig'ilgan temir yo'lchilar va mardikorlar qurayotganini iddao qildi. Bir-biridan mustaqil holda gapirgan Ozodlik suhbatdoshlari bundan 2 oy oldin bosh vazirning birinchi o'rinbosari, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati kengashi a'zosi va jamiyatning oldingi rahbari Ochil Bayramatov Toshkent metrosi qurilishini favqulodda tezlatish haqida buyruq berganini ta'kidladi. Shundan beri Toshkent shahri va har bir viloyatdan metro qurilishida ishlash uchun vaqtalar tuzildi. 12 soatlik ish joriy qilindi. Bizni qo'yliqqa tashlashdi. Beton qorish, beton quyishga. Umrimda qurilishda ishlab beton quygan odam emasman. Boshqalar ham shunday. Provodnik, mashinist, vokzalda biletchi, qorovul bo'lib ishlaydigan odamlar. Sog'misan, kasalmisan, hech kimning ishi yo'q. Og'ir ishdan ezilib, keyin asosiy ishimizga ketamiz. Norozi bo'lganlarga shaxsan Ramatovning buyrug'i, yoqmasa katta ko'cha deyishdi. Hatto sovuq va yomg'irda ham ishni to'xtatishga qo'yishmadi, dedi viloyatdan kelgan provodniklardan biri 19 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston temir yo'llarining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimlaridan yana biri Ochil Bayramatovning buyrug'i bilan 200 ga yaqin qora ishchining mardikor bozoridan yaqinda qurilishga tashlanganini iddao qildi. Mardikorlarni qo'ydek haydab kelib yer tagiga tushirishdi. Ramatov prezidentga metro liniyasi yangi yilgacha bitkazildi deb yolg'on hisob berib, keyin bitmagan ishlarni imijimida qildirmoqchi edi. Metro qurilishida yer ostida ishlash qoidalariga maxsus o'qitilgan, maxsus ruxsatnoma olgan mutaxassislar, quruvchilar ishlash shart. Bular bechora mardikorni bir parcha go'shtni mesorobkaga tashlagandek yer ostiga tashladi. Nega? Qurilishga ajratilgan milliardlarni o'marish uchun. Qora ishchiga arzimagan pul beradi, qog'ozda uni o'nlab barobarga shishirib yozadi. Oradagi farq esa kimlarningdir cho'ntagiga kiradi, dedi O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining Ozodlik gaplashgan mulozimi. Toshkent metrosining yangi liniyasi qurilishida ishlashga majburlangan yana bir temir yo'lchi, metro qurilishidagi og'ir va jiddiy loyihaga malakasiz ishchilarning majburlanayotganini qo'rqinchli jarayon deb atadi. Metro qurayotganlarning hech birining qurilishdan umuman xabari yo'q. Provodnik va mashinistlardan boshqa yana elektrik, svarshik, mexanik, yig'uvchi, chilangarlar majburan chiqishgan. Qo'lidan malakali ish kelmaydiganlar qanday metro quradi? Bundaylar qurgan metroning sifati va asosiysi xavfsizligi qanday bo'ladi? Yunusoboddagi avariyadan keyin odamlar hukumatdan shuni so'rash kerak, dedi o'zi ham ayni kunlarda qurilishda ishlayotgan provodniklardan biri. 19 dekabr kuni Ozodlikka bog'langan provodniklardan yana biri Yunusobod fojiasidan keyin ham o'zlarini metro qurilishida ishlatish to'xtatilmaganini bildirdi va bu ma'lumotni dalillash uchun ish paytida olingan suratlarni taqdim qildi. Ozodlik 18 dekabr kuni Yunusobod metrosi qurilishida ro'y bergan avariya munosabati bilan ochiqlangan ma'lumotlarga izoh so'rab, O'zbekiston temir yo'llarining bir qator direksiyalari, metro loyihasiga aloqador bosh transloyiha va Toshkent transloyiha tashkilotlari, shuningdek Toshkent metropolitenidagi texnik xavfsizlik uchun mas'ul mulozimlar bilan bog'landi. Bu mulozimlarning hammasi o'zi va tashkilotining bu avariyaga aloqasi yo'qligini ta'kidlashdan nariga o'tmadi. Ayni paytda 19 dekabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'lining yangi qurilayotgan qismida yuz bergan favqulodda vaziyat yuzasidan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Piskent hokimi fermerlar yerini qaytarish haqidagi sud qarorini tan olmayapti.
Hech qanday bizni roziligimiz sizni olmasdan, sudda qarorni joriy qilmasdan yerimizni olib qo'ydi.
Jizzaxlik 19 yashar yigit Qizil maydonda yiqilib halok bo'ldi. Stokgolmdagi hujumda gumon qilingan 2 tojikistonlik Suriya qamog'ida ekani xabar qilindi. AQSh namoyandalar palatasi Donald Trampga impeachment e'lon qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston fermerlik
Toshkent viloyat Piskent tumani hokimi Shuhrat Ahmedov ma'muriy sudning yerlari noqonuniy olib qo'yilgan fermerlar foydasiga chiqargan qarorlarini tan olmayapti. Ozodlikka murojaat qilgan 4 nafar fermerning aytishicha, tuman hokimi optimallashtirish bahonasida ularning yerini g'ayriqonuniy olib qo'ygan, biroq ma'muriy sud hokimning bu qarorini bekor qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Piskent tumanidagi Mash'al, Maripov Ahror, O'zbekiston VIP, Karimov Xurshid fermer xo'jayliklari yerlari hech qanday ogohlantirishsiz 2019-yilning fevralida hokimlik zaxirasiga olinib, boshqa fermerlarga berib yuborilgan. Fermer Ahror Maripovning ozodlikka aytishicha, tuman hokimining bu qarori g'ayriqonuniy bo'lgan. Yerlari noqonuniy olib qo'yilgan 4 fermer xo'jaligi rahbari eng quyi instansiyadan tortib viloyat prokuraturasi, viloyat fermerlar kengashi va boshqa tashkilotlarga shikoyat qilgan. Viloyat fermerlar kengashi bu ishni o'rganib, hokimlikni ma'muriy sudga bergan.
Zaxiraga hammadan ariza yozdirib oldi, biz ariza yozmaganmiz, biz yer so'rab ariza bergan edik. Optimallashtirishda olib qo'ydi. Aslida u qonuniy ravishda olish kerak bo'lganda sud orqali yoki fermer xo'jaligi rahbarini roziligi bilan olish kerak edi. U hech qanday bizni roziligimiz sizni olmasdan sudda qarorni joriy qilmasdan yerimizni olib qo'ydi,
deydi Ahror Maripov. Sud qarorida bu haqda shunday deyilgan: Piskent tumani hokimining 2019-yil 15-fevraldagi 277 qarorining Marif Ahror fermer xo'jaligi tegishli qismi haqiqiy emas deb topilsin. Sud hokimlik zimmasiga fermer yerini 14-sonli qarorda ko'rsatilgan tartibda maqbullashtirish majburiyatini yuklagan. Sud qolgan 3 nafar fermerga nisbatan ham aynan shunday qaror chiqargan. Toshkent viloyat ma'muriy sudi apellyatsiya instansiyasi 27 avgust kuni viloyat fermerlar kengashi tomonidan berilgan apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqib, Piskent ma'muriy sudining bu qarorini o'zgarishsiz qoldirgan. Mash'al fermer xo'jaligi rahbari Shuhrat Maripovning aytishicha, hokim yerni planni bajarmay ishdan bo'shab ketgan boshqa fermerga berib yuborgan.
Hokimni biz tomonga chiqargan 277 sonli qarorni bizga tegishli bo'lgan qismini haqiqiy emas deb topdi. Chunki ko'rsatilgan vajlarni birontasi isbotlanmadi sud alinmasi. Bu borada 3-chi shaxs hisobida bizni yerlarimizni bizdan olib turib bergan fermerlarni ham chaqirib jalb qilishdi. Ular ham hech narsani isbotlay olgan yo'q. Chunki o'zlarini ko'rsatkichlari bizdan past edi. 1 yil bajarib, 2 yil bajarmagan edi. Ikkinchisi 4 oy, 5 oy o'zini yerini olib qo'ygan edi hokim zaxiraga. Qayerdan foyda bo'ldi u odamga bizni yerlarimizni berib qo'ydi.
Yurisprudensiyada sudning qarorini bajarish hamma uchun majburiy deyilgan. O'zbekiston Respublikasi nomidan chiqarilgan hal qiluv qarorini bajarmaslik bu respublikaning qonunlarini tan olmaslik deganidir, deydi huquqshunos Sotivoldi Xurramov. Ozodlik tuman hokimi Shuhrat Ahmedovning mobil telefoniga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo hokim go'shakni ko'tarmadi.
Ozodlik. O'zbekiston madaniyat.
Yerga tahdid qilayotgan ekohalokat Orol misolida ko'rsatilgan film o'zbek tiliga o'girildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentlik ikki faol, bloger va tadbirkor Nurbek Alimov va ovoz rejissyori Furqat Usmonov dunyoda shov-shuvlarga sabab bo'lgan uy filmini o'zbek tiliga dublyaj qilishdi. Taniqli bloger va tadbirkor Alimovning ozodlikka bildirishicha, film dublyajiga ketgan xarajatlarni o'zlari ko'targan.
Biz buni uddaladik. Oldin ushbu filmning egasi Good Planet Foundation rahbari Jacqueline Goffard xonimga xat yubordik. Goffard xonim esa bizning bu beg'araz ishimizni olqishladi va bizga filmni original nusxasini jo'natdi.
Film dublyajini amalga oshirgan ovoz rejissyori Furqat Usmonov ozodlik bilan suhbatda bu kinoning o'zbekcha gapirishiga hissa qo'shganidan mamnunligini aytarkan bunday dedi.
Prodyuser Luke Besson va rejissyor Jan Artus Bertrand tomonidan ishlangan uy filmi tabiat muhofazasiga bag'ishlangan.
Ayni paytda Furqat Usmonov kinodagi asosiy mujda bir qator davlatlarning tabiat resurslariga nisbatan olib borayotgan noto'g'ri siyosati haqida ekanligini ta'kidladi. Ayni paytda filmni Qozog'istonda ko'rsatish taqiqlandi. Qozog'istonda film nega taqiqlangani to'g'risidagi savolga javob bergan Furqat Usmonovning aytishicha, bolalarni paxtaga majburan olib chiqqan Qozog'iston hukumati filmda tanqid qilingan.
Uy filmida Qozog'iston bilan bog'liq qiziqarli bir epizod mavjud. Unda muallif Qozog'istonning paxta siyosatidan keskin tanqid qilgan. Jumladan, Qozog'istonda maktablar yopilib, maktab bolalari paxta dalalariga majburan olib chiqilayotgani haqida so'z boradi. Tabiiyki bu holat qozog'istonliklarga yoqmadi va film ta'qiqqa uchradi.
Film tanqidchilari fikricha uyning mualliflari shu masalada noaniqlikka yo'l qo'ygan. Furqat Usmonov filmning ko'pchilik davlatlarda taqiqlanganini bunday izohladi.
Bu davlatlar ro'yxatiga Xitoy, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Hindiston, Argentina, Qozog'iston, Nigeriya, Senegal va boshqa yana bir qator davlatlar kiradi. Tasvirga olish jarayoni 18 oy davom etdi. Cineflex kamerasida vertolyotlar yordamida ishlagan suratga olish guruhi 53 davlatda bo'ldi. Ta'kidlash joizki, Xitoy va Saudiya Arabistonida havodan tasvirga olishga izin berilmadi. Hindistonda olingan materiallarning yarmi musodara qilindi. Argentinada esa suratga olish guruhi bir hafta qamoqxonada qoldi.
Furqat Usmonov kino haqida kino bo'lgan uy sayohat tarixi filmi dublyaji rejalanganligini bildirdi.
Tomoshabinlarimiz uchun dastavval uy filmining o'zini o'zbek tiliga o'girdik. Agarda unga bo'lgan qiziqish yaxshi natija bersa, film haqidagi film bo'lmish uy sayohat tarixini ham o'zbek tiliga dublyaj qilishni reja qilib qo'yganmiz.
O'zbek kino davlat aksiyadorlik shirkatining ismini aytmagan xodimi, prodyuser Luk Besson va rejissyor Yan Archus Bertrand tomonidan ishlangan uy filmi O'zbekistonda taqiqlanmaganligini aytdi. Filmni tomosha qilgan 26 yashar toshkentlik Azizbekning aytishicha, asar boshqa shu kabi kinolardan butkul farq qiladi. O'zbekistonlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, uy dunyo kinematografiya tarixidagi eng qimmat hujjatli filmdir. Abdumalik Turdiyev filmda aks ettirilgan mavzu tafsilot va raqamlarga boy ekanligini aytadi. Uy filmini o'zbek tiliga dublyaj qilgan ikki faol Nurbek Alimov va Furqat Usmonov bundan oldin rus blogeri Durt suratga olgan Kalima qo'rquvlarimiz vatani filmini o'zbek tiliga ko'ngilli tarzda o'girgan edi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva shahrining Qizil maydondagi yaxmalakda yiqilib, muzga boshi bilan tushgan 19 yashar o'zbek muhojiri 17 dekabrda shifoxonada vafot etdi. Birinchi gradskiy kasalxonasi vrachlari jizzaxlik Farrux miyasiga qon quyilishi oqibatida halok bo'lganini qayd etdi. Bugun erta muhojir jasadi O'zbekistonning Moskvadagi konsulligi va mehnat agentligi vakolatxonalari ko'magida Toshkentga yuboriladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 9 dekabrda Rossiya poytaxti markazidagi Qizil maydonda o'rnatilgan Gunkatok yaxmalagida ikki do'sti bilan konki uchayotgan mehnat muhojiri boshi bilan o'ng'aysiz yiqilib, ensasi bilan muzga uriladi. Komsomolskaya pravda xabariga ko'ra, boshi bilan urilgan yigit o'rtoqlari yordamida metroga tushadi, ammo ko'ngli aynib qayt qiladi va hodisa guvohlari yordamida chaqirtirilgan tez yordam bolani shifoxonaga olib ketadi. Boshining qattiq urilishi oqibatida uning miyasiga qon quyilgan deya xabar qildi 1-gradskiy shifoxonasi rasmiylari jurnalistlar murojaatlariga. 17 dekabr kuni o'zbekistonlik ekani aniqlangan migrant miyasidan olgan jarohat tufayli ushbu kasalxonaning reanimatsiya bo'limida vafot etdi. Moskva shahar politsiyasi xorijlikning o'limi yuzasidan yaxmalakda tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Tergovchilar o'zbekistonlik migrantning o'limi baxtsiz hodisa ekani to'g'risida dastlabki xulosa chiqarilganini bildirdi. Ozodlik Qizil maydonda yiqilib bo'lgan yigit Jizzaxning Do'stlik tumanlik 1999-yilda tug'ilgan Farrux Nurmatov ekanini aniqladi. Farrux'ning otasi Farhod Nurmatov Ozodlik bilan suhbatda o'g'li Moskvaga birinchi marta kelganini aytadi.
Shu kankadan o'ynab ko'rib, shu o'zidan hushdan ketdi, endi bosh aylanib qaytdi, hushdan ketdi. Boshqa hech nima yo'q. Miyasi satrishdan olib ketgan dedi. Operatsiya qilingan. Kelganda yotdi, qolamda o'tirib chunki joni qiynaldi chunki kelamga ayasi bo'lsa tamom ketgan degan yanvarda ketdi 13 yanvarda 16 fevralda mana 1.5 oydan keyin 20 ga kirish kerak edi taqdiri shu ekan
deya ko'ziga yosh oldi ota. Yaxmalak ma'muriyati vakili ozodlik so'roviga javoban o'zbekistonlikning o'limini baxtsiz hodisa deb atadi. Tergovchilar Farrux shifoxonaga olib borilganda hushida bo'lgani bo'lib o'tgan voqeani o'zi aytib, shifokorlar savollarga javob berganini aytmoqda. 1-gradskiy shifoxonasida miyasiga qon quyilishi natijasida vafot etgan Farrux Nurmatovning jasadi shahar o'likxonasida qolayotgani. Yaqin orada u Moskvadagi O'zbekiston konsulligi va Tashqi mehnat migratsiya agentligining Rossiyadagi vakolatxonasi yordamida Toshkentga uchoqda jo'natilishga hozirlanayotgani ma'lum bo'ldi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Stokgolmda 2017 yili odamlar o'limiga sabab bo'lgan hujum uyushtirganlikda gumon qilingan ikki tojikistonlik Suriyadagi qamoqda o'tirgani xabar qilindi. Ilgari ulardan bir nafari o'lgani aytilgan edi. Ikkalasiga ham 32 yashar Abu Dovud ismli Parviz Saidrahmonov va Abu Usama Noraki deb nom olgan Tojiddin Nazarovga Rossiya va Tojikistonda terrorchilik ayblovlari bilan qidiruv e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shvetsiya prokurorlari aytishicha, Saidrahmonov bilan Nazarov o'zbekistonlik Rahmat Oqilovning tanishlari bo'lgan. Oqilov Stokgolmda yuk mashinasida uyushtirgan hujum oqibatida 5 kishi halok bo'lgan. 2018 yil aprelda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Oqilov sud jarayonida minib qochilgan yuk mashinasini Stokgolm markazidagi piyodalar ko'chasida odamlar ustiga haydaganini, 3 nafar shved, jumladan 1 nafar 11 yashar qizaloq hamda britaniyalik erkak va belgiyalik ayolni bostirib o'ldirganini tan olgan edi. Yana 10 kishi yaralangan edi. 2017 yilda Saidrahmonovning o'lgani xabar qilingan edi, ammo Turkiyaning TRT Xabar TV kanali Suriyada qo'lga olinib va ushbu mamlakat hukumatiga qarashli qamoqda saqlanayotgan Islom davlati jangarilari orasida Saidrahmonovni ham ko'rsatdi. Xabarga ko'ra, Saidrahmonov ayni paytda Afrin shahridagi qamoqda o'tiribdi. Tojikiston hukumati vakili Ozodlik radiosiga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Dushanbedagi hokimiyat idoralari Turk televideniyasi xabardan voqif ekanini va video tasvirga tushib qolgan kishi Saidrahmonov ekanini singlisi taniganini aytdi. Hukumat vakili yana Tojikiston hukumati Saidrahmonovni Tojikistonga ekstraditsiya qilish ustida ish olib borayotganini ham bildirdi. Bundan tashqari, Ozodlik radiosining Turkiyadagi Suriyada qo'lga olgan tojik millatiga mansub Islom davlati a'zolari bilan aloqaga chiqib turgan manbasi 8-dekabrda Nazarov ham ushlanganini va Dair az-Zur shahridagi qamoqda ekanini xabar qildi. Ushbu shaharni ayni paytda Suriya rejimi qo'shinlari nazorat qilib turibdi. Tojikiston hokimiyat idoralari Nazarovni Islom davlatining mamlakatdagi eng xavfli yollovchisi deb hisoblaydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Kongressining Namoyandalar palatasi 18-dekabr kechga yaqin prezident Donald Trampga impeachment e'lon qildi. Endi ish ko'rib chiqish hamda ayblov hukmini e'lon qilish va uni lavozimidan chetlatish masalasini ko'rib chiqish uchun Senatga yuboriladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. AQSh prezidenti Donald Trampga nisbatan ikki tomonda xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish va Kongressga qarshilik ko'rsatish bo'yicha ayblov e'lon qilindi. Demokratlar ko'pchilik bo'lgan vakillar palatasi ikkala modda bo'yicha ayblovni ham yoqlab ovoz berdi. Tramp mamlakat konstitutsiyasida ko'zda tutilganidek og'ir jinoyatlar va huquqbuzarliklar sodir etgani uchun rasman ayblanayotgan 3-chi prezidentdir. Ayblovlar respublikachi prezident Trampga tegishli. U 2020 yilda bo'lib o'tajak prezident saylovi oldidan siyosiy raqibining ishini tergov qilish uchun chet ellik ittifoqchisidan, ya'ni Ukrainadan yordam so'rash bilan prezidentlik vakolatini suiiste'mol qilgani aytilmoqda. Trampga qo'yilayotgan ikkinchi ayb impeachmentga sabab bo'ladigan holatni tergov qilish uchun faktlarni aniqlash yuzasidan vakillar palatasi talab qilgan minglab hujjatlarni bermagani va guvohlarning Kongressning tergov o'tkazayotgan qo'mitalarda so'roq berishiga ruxsat etmaganidir. Tramp Michiganda bo'lib o'tgan mitingda demokratlar 10 millionlab vatanparvar amerikaliklarning ovozini yo'qqa chiqarishga urinmoqda dedi. 2016 yilda o'zi g'alaba qozongan prezident saylovi uni nazarda tutib, ular bizni lavozimdan chetlashtira olishiga ishonish qiyin deb aytdi. U oldinroq impeachmentga oid tergovni ajina ovi, guvohlarni so'roq qilgan Kongress qo'mitalarini kenguru sudlari, ya'ni noxolis sudlar deb ataganida. Impeachment e'lon qilishga asos bo'lgan konstitutsiya moddalari ayblov xulosasiga teng va qonun chiqaruvchi yuqori palata, ya'ni Senatga ko'rib chiqish uchun yuboriladi. Hujjat Senatda yanvar oyida ko'rib chiqiladi va sud majlisiga Oliy sud raisi Jon Roberts raislik qiladi. Biroq impeachment e'lon qilish bo'yicha ovoz berilgandan so'ng vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi impeachment moddalarini Senatga qachon yuborish yoki yuborish-yubormasligini aytmadi. U buning o'rniga hujjatni Senatga yuborish xususida nima bo'lishini ko'raylikchi dedi. Pelosi vakillar palatasidagi demokratlar Senat sudiga kimni ayblovchi qilib jo'natishni ayta olmasligini, buning uchun Senat sudni qanday tartibda o'tkazishini bilishi kerakligini ma'lum qildi. Senatda respublikachilar ko'pchilik bo'lgani uchun oqlovchi hukm chiqarilishi kutilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.